Er det noen som har hatt influensa her i det siste? Bare vil sjekke hvem som kan ha smittet meg. Denne talen er født i snør. Men vi håper det skal gå bra, og stemmen holder. Jeg er i hvert fall på oppadgående i forhold til hvor jeg var på fredag. Jeg vil bare minne om at vi er nå ved slutten av et kirkeår og starten på et nytt kirkeår. Det starter med adventstida, og da er det også tid for nye bibelleseplaner for de som bruker det. Jeg anbefaler å bruke det. Noen har sikkert noen mobilvarianter som de bruker, men nå ligger det også bak der noen sånne nye bibelleseplaner for et nytt kirkeår. Det er tekster for hver dag, og så er det søndagens tekst hver søndag. Og de andre tekstene gjennom uka bygger gjerne opp litt rundt det. Veldig fin måte, en hjelp til daglig bibellesning, så da har jeg lyst til å anbefale dere. Ta med en sånn. Vi har bestilt en del og sagt at en gratis per husstand, og så kan denne bli tomt i dag, og da bestiller vi nye hvis det trengs flere. Så det ligger noen bak der, og så ligger noen ved inngangen til bygget ved siden av. I dag så er det da det som Geir sa, domssøndag. Det er liksom den siste søndag i kirkeåret. Den kalles domssøndag. Det er jo ikke veldig hyggelig. Kunne vi ikke hatt det litt koselig sammen? Kunne vi ikke snakke om noe som er litt hyggeligere enn det? Enn om dom? Men jeg er trigget til å ta den teksten som er for dagen i dag, og snakke litt om dette med Gud som dommer. Er det behov for å snakke om det? Jo, jeg tror, hvis vi bare ser rundt oss i denne verden, så kjenner vi egentlig veldig på behovet for at det må være en dom. Det må være en rettferdighet som skjer fyllest. Og vi er veldig glad for at det i denne verden, i dette samfunnet vi lever i, finnes et rettsapparat. Det finnes en domstol, og at ugjerninger blir dømt, det er veldig trygt og godt for et samfunn. Og det er vi veldig glad for. Hvis vi som nordmenn bare tenker tilbake på det som skjedde 22. juli 2011, så tror jeg alle her kjente på at denne ugjerningsmannen må dømmes. Og vi kjente kanskje til og med på at straffesystemet i Norge, det har på en måte ikke godt nok mål for å dømme en sånn ugjerning som ble gjort da. En så kraftig, brutal ugjerning, det trengte å få en straff, og det trengte å bli dømt, sånn at det kunne i hvert fall være en viss form for rettferdighet i dette her. Så det er godt at det finnes en form for rettferdighet og en form for dom over det som er urett. Og det skjer veldig mye urett og urettferdighet i denne verden rundt omkring i dag. Som det på en måte er en trøst å tenke på at det skal en dag stå til rette. En dag skal det bli dømt rettferdig over det som foregår på denne jorden. Men så er det også litt sånn nært å tenke på at kan jeg ha forårsaket en del urett og urettferdighet i denne verden jeg lever i, og i kanskje min lille verden? Så blir det også avslørt, og så blir det også dømt en dag. Alt det onde skal komme for dagen og bli dømt, og det gode skal bli stående. Gud er en rettferdig Gud, og derfor må det også være en dom. Og kirkeåret avslutter med domssøndag. Verdens ende avslutter også med en dom til slutt. Så er det godt da å vite at dommeren er rettferdig, og dommeren er god, og dommeren han har tenkt mye lenger og større enn oss. Så har Gud vist seg som dommer også opp igjennom I historien, I bibelhistorien, I syndefallet. Det fikk konsekvenser, det fikk en dom. Mennesket ble atskilt fra Gud, mennesket måtte forlate Guds hage. Syndefloden, der alle mennesker gikk under, bortsett fra Noah og hans familie, som ble berget I arken på grunn av all urett og all ugjerning. Også en dom over tårnbyggerne I Babel, som ville bygge et tårn som strakk seg til himmelen, og ønsket å gjøre seg selv større enn Gud. Gud dømte det med språkforvirring og spredte dem rundt I hele verden. Gud har vist seg som dommer opp igjennom I historien, og I både gamle og det nye testamentet I Bibelen, så det mange domsord. Det mange harde ord. Leser vi profetene, og leser vi også det Jesus sier, så det mange domsord og mange harde ord. Gud rettferdig. Gud tåler ikke synd. Han tåler ikke urett. Gud hellig. Jeg må drikke litt innimellom I dag, for jeg blir litt tørr. Det litt dårlig ventilasjon I systemet her. Dagens tekst, der møter vi på Jesus som feller noen dømmende ord. Vers I Johannes 9, fra vers 39 til 41. Hei du. Ha det bra. Der kan vi lese, da sa Jesus, til dom jeg kommet til denne verden. Så de som ikke ser skal bli seende, og de som ser skal bli blinde. Noen av fariseerne som sto der, hørte dette og sa til ham, kanskje vi også blinde. Jesus svarte, var dere blinde, hadde dere ingen synd. Men nå sier dere, vi ser, derfor blir dere synd stående. I denne historien, forhistorien til dette, så det at Jesus har gjort en blind mann seende på selveste sabbaten. Og fariseerne opprørt over dette og hva Jesus holder på med, og at han kan helbrede på selveste sabbaten. Det blir en anledning for Jesus til å snakke med nettopp fariseerne, de skriftlærde, de som kjente skriften, de som mente de kjente Gud, og han bruker på en måte denne helbredelsen, denne blinde mannen som fikk synet igjen, som et utgangspunkt for et større budskap. Og til disse skriftlærde fariseerne så sier han, «Til dom jeg kommet til denne verden, så de som ikke ser skal bli seende, og de som ser skal bli blinde.» Problemet var nemlig det at disse fariseerne de så på seg selv som seende. Så når de spør, kanskje vi også blinde, så det ironisk. Så det, ja, vi ser, vi kjenner Gud, vi kjenner skriften, vi vet alt, vi kan dette her. De trodde de kjente Gud, de trodde de kunne loven, de trodde de fulgte loven. Og de rammes av Guds dom fordi de tror de ser. Og problemet at de ser feil. De blinde for sin egen synd og ser bare alle andres synd. Og de blinde fordi de tror de kan frelse seg selv gjennom sine egne gjerninger. De blinde fordi de sier vi ser, mens de som ikke ser, de blir seende fordi Jesus åpner øynene deres. Jesu komme, Jesu virksomhet her på jorda, Jesu gjerning, den innebærer også en dom over synden. I Romerne 8:3 så står det, Det som var umulig for loven, siden den stod maktesløs, fordi vi av kjøtt og blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen sønn som syndoffer, i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har, og holdt dom over synden i oss. Jesus holdt dom over synden i oss. Hva betyr det? Det betyr at alle mennesker trenger å bli avslørt som syndere. For når vi ser det, når vi ser at vi syndere, og at det ute med oss, da ser vi også behovet for frelse. Og da slipper Jesus til. Da får Jesus muligheten til å gjøre sitt verk. Vi kjenner Johannes 3, 16, mange av oss, og kan den kanskje til og med utenat. Skal vi prøve? Johannes 3, 16. 1, 2, 3. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Her sier vi noe om Guds intensjon. Kan dere Johannes 3, 17 utenat? Det som kom rett etterpå? Noen driver og mumler litt her. Vi kan få hjelp på skjermen av den, for det var litt mer sånn utydelig der, men vi kan ta den også sammen. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Altså, for meg så høres jo dette litt annerledes ut enn det Jesus da sa i dagens tekst. For der sier han til dom er jeg kommet til denne verden. Og så her så står det Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Tilsynelatende så jo det en fullstendig motsetning. Så hva sammenhengen her? Og det som sammenhengen, det som det store flotte med Gud, som vårt håp og redning, det at Gud han vil dømme synden, men han vil frelse mennesker. Gud lar sin rettferdige dom over menneskets synder ramme Jesus. I 2. Korinterbrev 5, vers 21 så står det, Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Fantastisk. Et fantastisk vers. Et vers til å prøve å lære seg utenat. 2. Korinterbrev 5, 21. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Og så kan vi ta med også Romerne 3, vers 25 og 26. Ham har Gud stilt synlig fram, for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for den som tror. Slik viste Gud sin rettferdighet, for han hadde tidligere i tålmodighet holdt tilbake straffen for de synder som var begått. Men i vår tid vil han vise sin rettferdighet, både at han selv rettferdig, og at han kjenner den rettferdig som tror på Jesus. Det dette som kalles rettferdiggjørelsen, der alle vi som tar imot og tror på Jesus Kristus, blir gjort rettferdige for Gud, ufortjent av bare nåde. Det de gode nyhetene, folkens. Det evangeliet. Det grunnen for at vi egentlig kanskje sitter her. Det stort og fantastisk for oss? For at det skal være stort og fantastisk for oss, så de gode nyhetene, evangeliet, nødt til å ha på en måte en base, en slags skygge i de dårlige nyhetene, at det står egentlig dårlig til med oss i oss selv.
Hvis ikke vi ser det, hvis vi tenker at jeg fikser dette, jeg får det til, med meg går det bra, så blir vi som fariseerne som blinde, men tror de ser. Mens hvis vi blant de som ser vår synd, og ser vår urettferdighet, og ser hvordan det står til, og at vi forårsaker også en del urettferdighet I denne verden, det ikke bare IS, det også meg. Hvis vi ser det, så det håp I Jesus Kristus. For da blir han vår rettferdighet, og vi klynger oss til han med våre liv. Da det håp. Da det gode nyheter på bakgrunn av veldig dårlige nyheter. At det egentlig synd og dom som utgangspunktet, men I Kristus Jesus, frelse, frihet, rettferdiggjørelse. Betyr det da, når vi I Kristus, og går fri fra Guds dom, at det ikke finnes noen konsekvenser lenger for vår synd, for vår urettferdighet? Nei, det ikke sånn. Vi høster det vi sår. Det en livslov som gjelder alle mennesker. Men vi som kristne, vi har ikke bare en dommer I himmelen, en rettferdig dommer der, men vi har også fått en dommer plassert I oss ved den hellige ånd. En av den hellige ånds oppgaver I våre liv å nettopp avsløre synd, avdekke synd. Og han gjør det gjerne lag på lag gjennom livet, sånn at du, når du eldre, faktisk kanskje ser enda mer og tydeligere at du en synder enn da du var ung, samtidig som du kanskje lever et liv som ligner mer på Jesus. Det det litt underlige, men sånn fungerer den hellige ånd I oss. Han avdekker lag på lag, ettersom hva vi tåler og trenger, og så gjør han oss mer lik Jesus. Så den indre stemmen, den indre dommeren skal vi lytte til, for det Guds gode røst som prøver å veilede oss, prøver å beskytte oss, og når det trengs, avsløre oss, avdekke ting som vi trenger å gjøre opp. Ved at vi lever I daglig omvendelse, og vandrer I ydmykhet, så får Gud forme oss som sine barn. Og I Hebreerne 12, vers 5-7, der står det, «Har dere glemt den formaningen som taler til dere som til barn?» Min sønn, forakt det ikke når Herren I rette setter. Mist ikke motet når han refser. For den Herren elsker, viser han til rette, og han straffer hver sønn han tar seg av. Hold ut og la dere oppdra, for Gud tar seg av dere som sønner. Ja, la meg få se den sønn som faren ikke viser til rette. Det noe du lurer på?
Egentlig, nei. Men det eneste jeg lurer på, kan du få pepka
deg? Her kommer mamma og hjelper deg med det. Ja, ja, ja. Det var litt for kjedelig på søndagsskolen I dag. Mye mer interessant å høre på pastoren. Og noen domsord. Ja. Men det som står her I hvert fall, det jo at en god far, han oppdrar sine barn. Ja, godt eksempel gitt, ja. En god far, han må noen ganger refse. Han må noen ganger gjøre det som litt strengt og vondt for å oppdra sine barn. Og vi vet hvordan det går med barn som ikke oppdras. De blir ikke nødvendigvis veldig snille og gode, flotte barn. Der blir det mye ego og mye seg selv nok. Og man blir ikke så hyggelig å være sammen med. Så vi skal ta imot Guds oppdragelse som en god far. Vi skal ta imot den indre stemmen fra Gud når han irettesetter oss som en del av hans godhet. Den indre dommen i oss en del av Guds nåde og godhet mot oss. Vi skal ikke forakte den. Vi skal ikke overhøre den stemmen. Jeg fikk en vekker for en tid tilbake. Og som har kanskje sånn sett også virket som en oppdragelse i mitt eget liv. Jeg var veldig fascinert av en pastor og forkynner i USA, en som heter Tullian Chavidian, barnebarn av Billy Graham og greier, og pastor i en svær kirke der borte. Jeg hørte mye på hans undervisning og leste bøker av han, og var veldig fascinert av at han var virkelig en forkynner som endelig følte han snakket virkelig sant om livet, ærlig om livet og sant om Gud på en gang, og vågde på en måte mer enn mange andre. Og jeg hadde planer om en studietur og tenkte, jeg har lyst til å dra bort dit på en konferanse og være med og se kirka hans og møte han og høre mer av denne forkynnelsen. Og det var i og for seg, jeg fikk med meg en kollega bortover og reiste bort, og det var en god opplevelse på mange måter, og ting virket å være veldig godt på stell. Han var en fantastisk formidler av evangeliet, fikk det fram på en klar og god måte. Etter at jeg kom tilbake, så gikk det ikke så veldig lang tid, før jeg var innom og skulle sjekke nettsida om det var noe nytt stoff der og sånne ting, så bare stod det at den var lagt ned, og så tenkte jeg, verden, hva som har skjedd her nå? Og så viser det seg at her har det vært utroskapsskandaler, og her har ekteskapet rakna, og her har tjenesten hans rakna. Han har avsatt som pastor, og alt har liksom falt i grus. Brutalt. Og jeg tenkte, oi, hva i all verden kunne dette? Og dette hadde sannsynligvis også foregått litt før jeg kom bort dit. Og her hadde det vært ting. Så det som så bra ut, det som hørtes så bra ut, da var det ting under teppet som ikke var bra i det hele tatt. Jeg kjente meg både litt flau og jeg kjente meg lurt over dette. Jeg synes det var litt sånn skamfullt at jeg hadde liksom gått på en sånn smell, selv om det er ikke så lett å vite. Men det gjorde jo at han falt som helt, og jeg kunne ikke lenger liksom se til han og lot han ligge, selv om det var mye godt stoff i budskapet hans. Og han ble jo selvfølgelig borte fra rampelyset, og ingen hørte noe særlig mer til han og så noe mer til han. Ekteskapet hadde rakna, kontakt med familie og menighet og alt, og han var nok ganske så ensom og forlatt. Og så dukket det opp for bare noen uker siden en blogg på en side for tidligere pastorer, der han plutselig ga lyd fra seg etter en lang stund. Og det gjorde inntrykk på meg å lese. For her var det dyp erkjennelse og veldig dyrekjøpt erfaring. Jeg kan ikke lese hele den bloggen, men jeg har bare lyst til å lese noe som kan være litt sånn nyttig for oss, og ransaken også for oss. For når en mann av hans posisjon og kaliber, som var en populær upcoming forkynner, som fikk en større og større talerstol, og flere som lyttet til han, også ute i verden, så blir det et voldsomt fall og en voldsom kontrast når du mister alt. Og det fører til en ganske heftig indre smerte. Og Det gjorde det for denne karen også. Og når han nå ga lyd fra seg, så viste det seg at han var på selvmordens rand. Og at det var like før han hadde tatt sitt eget liv. Fordi han skammet seg så fælt over det han hadde gjort, og det han hadde påført mennesker rundt seg. Men så har han klart å finne litt lys i tunnelen, og finne litt tilbake til sporet, og så gir han litt lyd fra seg. Og så skriver han dette. Da bare leser jeg noen utdrag her fra en blogg, som hvis noen har lyst til å lese hele, så finnes den. Så kan dere komme og spørre meg. Sannheten er at vi er svært gode advokater når det gjelder våre egne feil. Men vi er veldig gode dommere når det gjelder andres feil. Som en av mine rådgivere sa til meg, det er ikke omstendighetene som skaper hjertets tilstand. Det er motsatt. Det er omstendighetene som viser tilstanden i vårt hjerte. Og det som ble åpenbart for meg av det som fantes i mitt hjerte, var skremmende og destruktivt. Denne ekle sannheten om meg selv gjorde at jeg fikk lyst til å ta mitt eget liv. Så er det et lite utdrag fra et selvmordsbrev han skrev, som jeg ikke tar med her. Men så leser jeg litt videre etterpå. Jeg hadde virkelig tatt feil når det gjelder hvem jeg har satt min tillit til. Jeg hadde satt min tillit til min status, omdømme, makt og posisjon, måten jeg snakket på og den ros jeg fikk. Økonomisk trygghet og fremgang. Med andre ord, tillit til ting som var mindre enn Gud og hans nåde. Ting som var ustabile, flyktige og som kunne bli tatt bort. Fordi jeg i det essensielle hadde satt min lit til ting som mindre enn Gud, førte mitt tap ikke bare til sorg, smerte, skam og anger. Det førte også til en alvorlig identitetskrise. Uten disse tingene og menneskene jeg hadde kommet til å stole på, og som fikk meg til å føle at jeg betydde noe, visste jeg ikke lenger hvem jeg var. Jeg følte meg død. Derfor kunne jeg like så godt være død. Men så forteller han om at gjennom dette, så har han klart å se også lys, og avslutter denne bloggen med å si, «Hvem du virkelig er, har ingenting med deg å gjøre. Hvor mye du kan oppnå, hva du kan utrette, hva du har gjort eller unnlatt å gjøre, størrelsen på kirken din, eller hvor stor din synd er, din oppførsel, dine styrker, svakheter, familien din og din bakgrunn, utdannelsen du har, utseende og så videre. Din identitet er forankret i Kristi prestasjon, ikke din. Hans styrke, ikke din. Hans seier, ikke din. Evangeliet befrir deg ikke bare fra hva andre sier om deg. Det frigjør deg også fra hva du tenker om deg selv. Så tenker jeg at jeg er jammen glad at ikke jeg er i hans sko og må gjennom det han må gjennom. Så tenker jeg samtidig at dette er noe å lære av, og at han har faktisk noe å lære oss når han er på bunnen sånn som han er. Det blir en vekker i forhold til å lytte til Guds indre stemme, sånn at Gud får lov til å være min dommer underveis i livet. Sånn at jeg ikke blir min egen dommer og går mine egne veier. Sånn at jeg blir beskyttet underveis. Men det blir også en vekker i forhold til at det er håp, også for de som er lengst nede og som har rotet det mest til. Det er håp for Tullien Tjøvidien. Og det håp for deg og meg. Uansett hvor langt nede og hvor langt borte vi har kommet oss. Så kan Gud få lov til å komme med lys allikevel. Vi skal bare huske på det, at i Guds rike så er det Jesus som åpner øynene våre. Ikke vi som ser, men han som åpner våre øynene, så vi blir seende. Så la oss holde oss ydmyke og vandre ydmykt på denne veien. La Gud få lov til å avsløre synd og urett i våre liv. Både for at vi kan vinne rettferdigheten hos ham, men også for at vi kan bli mennesker som det godt å være rundt og godt å være sammen med, og som kan være med og avdekke urettferdighet i denne verden. Skal vi be sammen til slutt. Far, takk for at du er en rettferdig dommer, og at en dag skal den endelige dommen stå, og vi vet at den er trygg i dine hender. Men takk for at du har gjort det sånn at vi er gjort rettferdige i deg, Kristus Jesus. Og at derfor rammer ikke dommen oss sånn som den kunne og sånn som det var fortjent. Men vi er rene og rettferdige i deg. Vi ber om å få se det store i det, se det store i evangeliet, og være takknemlige for det. Så ber vi også om at vi får ta imot din oppdragelse underveis i dette livet, sånn at din indre stemme, at vi både lytter til den og lyder den. Jesus, ta vare på oss. I Jesu navn. Amen.